Ebikolwa by'abatume esula 25. Festo bwe yatuuka mu kitundu kye n'amala ennaku 3 n'ava e Kayisaliya n'ayambuka e Yerusalemu. Bakabona abakulu n'abakungu b'Abayudaaya ne bamutegeeza bye bavunaana Pawulo, ne basaba Festo ono abakwatirwe ekisa Pawulo aleetebwe e Yerusalemu. Baali bategese olukwe okuttira Pawulo mu kkubo. Festo n'addamu nti,
Pawulo akuumirwa mu Kayisaliya, era nze kijja kuddayo mangu. Kale abakulembeze mummwe bagende nange, obanga omusajja oyo yakola ekintu ekitasaana, bamulumirize.
Festo bwe yamala nabo ennaku nga 8 oba 10, n'aserengeta e Kayisaliya. Olunaku olwaddirira, n'atuula ku ntebe ey'obulamuzi, n'alagira baleete Pawulo. Bwe yaleetebwa, Abayudaaya bava e Yerusalemu ne bayimirira nga bamwetoolodde, ne bamulumiriza emisango mingi era eminene gye bataasobola kukakasa. Pawulo ne yeerwanako n'agamba nti,
sikolanga kintu na kimu ekimenya amateeka g'Abayudaaya oba ekyonoona essinzizo wadde okujeemera Kayisaali.
Festo olw'okwagala okusiimibwa Abayudaaya n'agamba Pawulo nti,
oyagala okugenda e Yerusalemu owozesebweyo emisango gino mu maaso gange?
Pawulo n'agamba nti,
nyimiridde mu maaso g'entebe ya Kayisaali ey'obulamuzi era wenteekwa okuwozesebwa. Sirina kintu na kimu kye nasobya ku Bayudaaya nga naawe bw'omanyidde ddala obulungi. Obanga namenye etteeka n'enkola ekintu ekinsaanyiza okuweebwa ekibonerezo eky'okuttibwa, sigaana kufa. Naye obanga bye bannumiriza si bya mazima, tewali ayinza kumpaayo gye bali. Njulidde Kayisaali.
Awo Festo bwe yamala okuteesaamu n'ab'olukiiko n'addamu nti,
ojulidde Kayisaali, kale eri Kayisaali gy'oligenda.
Bwe waayitawo ennaku ntonotono, Kabaka Agrippa ne mukazi we Berunike ne bajja e Kayisaaliya okwaniza Festo. Bwe baamalayo ennaku eziwera, Festo n'ayogera ku Pawulo n'agamba nti,
wano waliwo omusajja Felix gwe yaleka nga musibe. Bwe nagenda e Yerusalemu, bakabona abakulu n'abantu abakulu mu ggwanga ly'Abayudaaya ne bamulumiriza ne basaba musalire omusango okumusinga. Nze ne mbaddamu nti, si mpisa y'Abalooma okusalira omuntu omusango okumusinga nga tannasisinkana n'abamuwawaabira, n'asobola okwerwanako mu musango gwe bamuvunaana. Noolwekyo bwe bajja wano saalwa. Ku lunaku olwaddirira ne ntuula mu ntebe ey'obulamuzi ne ndagira baleete omusajja oyo. Abamufunaana bwe baayimirira ne batamufunaana musango na gumu omubi nga nze bwe nnali ndowooza, wabula baawakana naye ku bintu ebimu ebifa ku ddiini yaabwe ne ku muntu Yesu yafa. Pawulo ye gw'ategeeza abantu nti mulamu. Bwe nasoberwa ku bigambo ebyo ne mubuuza obanga ayagala kugenda e Yerusalemu awolezeyo emisango ekyo. Kyokka Pawulo n'ajulira n'asaba akuumibwe okutuusa Kayisaali lwali musalira omusango. Nze kwe kulagira akuumibwe okutuusa lwe ndimuweereza ewa Kayisaali.
Agrippa n'agamba Festo nti,
nange nandyagadde okuwulira omuntu oyo.
Festo n'addamu nti,
onoomuwulira enkya.
Enkeera Agrippa ne Berunike ne bajjira mu kitiibwa kinene ne bayingira mu kifo awasalirwa emisango nga bali wamu n'abakulu b'abaserikale n'abantu ab'ekitiibwa mu kibuga ekyo. Festo n'alagira Pawulo n'aleetebwa. Awo Festo n'agamba nti,
Kabaka Agrippa, era nammwe mwenna abali naffe wano, mulaba omusajja ono? Abayudaaya bonna gwe bansaba mu Yerusalemu ne wano nga baleekaana nti, tasaana kuba mulamu, naye nze nalaba nti talina kye yakola kimusaanyiza kuttibwa. Kyokka bwe yajulira Kayisaali ne nsalawo okumuweerezaayo, wabula sirina kikakafu kye nawandiikira mukama wange. Kyenvudde muleeta mu maaso gammwe, naddala mu maaso go Kabaka Agrippa. Bw'anaamala okubuuzibwa ndyoke nfune kye mpandiika, kubanga ndaba nga si kituufu okuweereza omusibe n'otulaga buli buvunaanibwa.